йди у своєму покликанні. Ще раз дякую за ваші молитви та підтримку мого марафону минулого вікенду. Ви знаєте, коли я готувався до забігу, я почувався чудово. Я пройшов усі тренування, робив довгі пробіжки. Після кожного забігу я передавав дані зі свого розумного годинника, час і дистанцію, своєму персональному тренеру, ChatGPT, і відгуки завжди були дуже хорошими. ChatGPT казав: «Ти готовий, у тебе буде чудовий забіг». Тож напередодні минулої неділі я почав відчувати більше впевненості, навіть трохи зарозумілості. Я подумав, може я пробіжу ще один марафон пізніше цього року. ChatGPT, використовуючи всі мої дані про пробіжки, прогнозував, що я закінчу забіг за 4 години і 15 хвилин. Тож я стартував із цією групою. О 9:00 рівно почався забіг. Я тримав темп разом із групою, але коли пройшов 5-й кілометр, я подивився на годинник. Щось було не так, тому що мій годинник не показував, що я пробіг 5 кілометрів. Він показував, що я пробіг 6,4 кілометри. Я зрозумів у той момент, що мій розумний годинник був неправильно відкалібрований. Я не дуже добре знаю математику, але під час бігу я почав рахувати в голові. З урахуванням цієї нової інформації, я зрозумів, що моя найдовша пробіжка під час тренувань у 34 кілометри насправді не була 34 кілометри. Це було лише 27 кілометрів. А це також означало, що і мій темп був неправильним. Через те, що мій годинник не був відкалібрований, я почав забіг із групою, чий темп насправді був значно швидший за мій. Це призвело до того, що на початку я витратив надто багато енергії, тому в кінці забігу у мене майже не залишилося сил. Усе через те, що мій годинник був неправильно відкалібрований. Це було нелегко, але я фінішував. Проте мій час був не 4 години і 15 хвилин, як прогнозував ChatGPT, який базувався на невідкаліброваному годиннику. Мій справжній час був 5 годин і 30 хвилин. Я пояснював це своєму сину цього тижня, і він запитав мене, що означає калібрувати. Мені було важко це пояснити, тому довелося знайти правильне визначення, відрегулювати щось так, щоб воно могло використовуватися точно і правильно. Калібрувати щось означає налаштувати щось так, щоб воно могло функціонувати на найвищому рівні, саме так, як і було задумано. Повертаючись до послання до Ефесян, я хочу, щоб ви подумали про цю ідею калібрування в контексті християнського життя. Тож, будь ласка, відкрийте свої Біблії на 4-му розділі Ефесян. Тут Павло робить перехід на початку 4-го розділу. Як я говорив у перший тиждень, коли ми почали вивчати послання до Ефесян, апостол Павло часто починає свої листи з богослов'я, а потім розповідає, як жити цією теологією в нашому повсякденному житті. Тобто спочатку він пояснює нам чому, а потім як. 4:1. Отже, я в'язень у Господі, закликаю вас поводитися достойно покликання, до якого ви покликані. Пам'ятайте, що Павло знаходиться у в'язниці, коли пише цей лист. Не тому, що він був злодієм чи злочинцем, а через віддане проголошення Євангелія Ісуса Христа. І він каже «Отже». Він робить перехід. Іншими словами, він говорить, на підставі всього, що я сказав раніше у попередніх розділах, ось як ви маєте жити. Що він сказав у 1-3 розділах? Що це була за теологія? Ми бачили в перших трьох розділах, що ми були обрані Богом ще до створення світу, на хвалу Його славної благодаті. Ми були викуплені кров'ю ягняти Ісуса Христа. Під час спасіння ми були запечатані Святим Духом, який дає нам мудрість і відкриває очі нашого серця, і через якого ми маємо надію та силу. Колись ми були мертвими через наші злочини, але Бог, багатий на милість і любов, врятував нас по благодаті через віру в Христа та приготував для нас добрі справи. Через Ісуса Христа ми всі є громадянами в Царстві Небесному. І що ми можемо пізнати, якою високою, довгою і глибокою є любов Отця до нас? Павло говорить: «Отже, оскільки все це дивовижна правда, живіть тепер так, як достойно свого покликання». Важливо бачити цю послідовність. Павло не каже: «Намагайтеся бути тим, ким ви не є». Це не те, що він говорить. Він каже протилежне. Він говорить: «Будьте тим, ким ви вже є. Ви були вибрані Богом, тож живіть відповідно. Ви спасені по благодаті, тож живіть відповідно. Бог проявив до вас милість, тож живіть відповідно. Ви були покликані Богом, тож живіть згідно з цим покликанням». Або ж скажу одним словом, яке постійно було в мене на думці цього тижня. Калібруйтеся. Пристосуйте своє життя до того способу, за яким Бог задумав для вас жити. Немає сенсу розмірковувати над усіма цими чудовими істинами з першого по третій розділ, а потім жити так, що це не відображає їх. Це нелогічно. Замість цього Павло каже: «Калібруйтеся. Живіть так, щоб у вашому житті справді відображалися ті чудові істини з перших трьох розділів». Тож як це зробити? Як поводитися достойно свого покликання? Я радий, що ви запитали. 2. З усією покорою та лагідністю, з терпінням, зносячи один одного в любові. 3. Прагнучи зберігати єдність духа в союзі миру. Павло вже говорив про це в 2-3 розділах, як Христос зруйнував стіни, що розділяли країни і культури. Ми одне в Христі. Ми єдині завдяки Христу і Воскресінню. Ми не створюємо єдність, вона вже створена Святим Духом, натомість ми прагнемо зберігати єдність Духа. Єдність – це те, що потребує постійного догляду. Це не як годинник, який просто заводиш, і він далі йде сам собою. Ні. Це більше схоже на сад. За садом треба доглядати. Сад потребує уваги. Хтось мусить помічати, коли рослину треба полити чи обрізати. Якщо цього не робити, увесь сад заросте і стане безладом. Так само і ми повинні старанно зберігати єдність церкви. Якщо цього не робити, конфлікти можуть загостритись, розділення може поглибитися, і все перетвориться на безлад. То як же нам зберігати єдність? Гадаю, Павло дає нам рецепт у 2 вірші. З покорою, лагідністю, терпінням і зносити один одного в любові. Якщо двоє людей у церкві мають конфлікт, але в них є ці 4 риси, тоді можливо все. Прощення, примирення будуть легкими для таких людей. Але уявімо протилежне. Двоє людей у церкві мають конфлікт, але замість покори – гордість, замість лагідності – різкість, замість терпіння – братівливість, і замість того, щоб зносити один одного в любові, є ставлення «я з ним закінчив» або «я з нею закінчила». Наскільки ймовірно, що такі люди пробачать і примиряться з таким ставленням? Майже неможливо. Що розділяє церкви? Можемо назвати багато причин. По-перше, незгоди щодо музики або стилю поклоніння. По-друге, боротьба за владу та конфлікти лідерів. По-третє, плітки. По-четверте, гордість. По-п'яте, незгоди щодо вчення. Про це ще буде далі. і можна продовжувати цей список ще і ще. Проблема в церквах полягає в тому, що ми схильні духовно виправдовувати такі речі і думати: «Ну, Бог на моєму боці, а не на їхньому. Я навіть не впевнений, чи та людина взагалі християнин». Тим часом диявол усміхається і плескає в долоні, кажучи: «Продовжуйте». У церквах будуть конфлікти, будуть незгоди, будуть різні погляди. Це нормально. Важливо те, як ви з цим спораєтесь. Саме це має вирішальне значення. Тож, дозвольте поставити вам перше питання цього ранку. Чи є ви людиною, яка об'єднує інших? Чи навпаки, ви людина, яка розділяє людей? Ви схильні бурчати і нарікати? Чи ви людина смиренна і терпелива? Ви агресивні чи лагідні? Ви шукаєте в інших щось хороше, чи завжди помічаєте тільки недоліки? Ось гарний тест. Коли ви востаннє сказали комусь «вибач»? Коли востаннє просили у когось пробачення? Якщо не пам'ятаєте, можливо, вам слід подивитися на себе в дзеркало. Прагніть з усією ревністю зберігати єдність церкви. Це те, за що нам слід боротися. Але давайте повернемося до вчення. Наскільки далеко ми повинні йти, щоб зберігати єдність? Чи означає це, що ми маємо йти на компроміс щодо деяких наших переконань заради миру? 4. Є одне тіло й один дух, як і були ви покликані до однієї надії вашого покликання. 5. Один Господь, одна віра, одне хрещення. 6. Один Бог і Отець усіх, який над усіма, і через усіх, і в усіх. В цих віршах ми бачимо основу нашої єдності. В цьому уривку слово «один» зустрічається 7 разів. Одне тіло, один дух, одна надія, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх. Один, 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 один. Зберігати єдність не означає йти на компроміс із нашими віруваннями. Саме ці основні переконання об'єднують нас. Одне тіло – це церква. Один дух – це Святий Дух, який перебуває в нас. Одна надія – це не хитка надія, яка говорить: «Можливо так, а можливо ні». Це впевнена надія, яку ми маємо в Христі. Один Господь – це Ісус. Одна віра – сьогодні у світі багато релігій. Але Павло написав, що є тільки одна віра. Ісус сказав: «Я є путь і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Одне хрещення. Павло міг мати на увазі хрещення Святим Духом при спасінні або водне хрещення – зовнішній знак того, у що вірує людина. Але в будь-якому випадку ми хрестимося в Христа. І нарешті один Бог – всемогутній, трансцендентний Бог, який понад усім. Єдність у Христі означає, що ми погоджуємось щодо головного. Як сказано на нашому церковному сайті, ми віримо, що Біблія є натхненним, авторитетним Словом Божим. Ми віримо, що є один Бог, вічно існуючий у трьох особах – Отець, Син і Святий Дух. Ми віримо у божественність Христа, Його народження від Діви, Його безгрішне життя, Його смерть на хресті за наші гріхи, Його воскресіння та повернення. Ми віримо, що всі люди є грішниками за своєю природою і засуджені Богом. Ми віримо, що Бог у своїй благодаті приготував спасіння для всіх, хто взиває до Нього. Ось що об'єднує нас. Але після розмови про нашу єдність, Павло далі говорить про наше різноманіття. 7. Кожному з нас дана благодать за мірою дару Христового. Ми бачили, що благодать є великою темою у посланні до Ефесян. Але тут Павло не говорить про спасаючу благодать, а про благодать для служіння. в інших місцях Писання духовні дари згадуються у подібний спосіб. Ці дари – це те, що дає нам Ісус. Отже, ми єдині, але ми всі різні. Це задум Божий. Бог створив церкву саме такою. Бог навмисно зробив нас різними. В першому посланні до Коринф'ян, у 12 розділі, Павло говорить, що є багато частин, але одне тіло. І це логічно, правда? Якби ми всі були лише рукою, чого б ми змогли досягти? Не так вже й багато. Але Бог розмістив членів і тіла так, як сам захотів. Це означає, що є спосіб, завдяки якому ми всі можемо бути разом і діяти. Є спосіб, у який твої дари доповнюють дари всієї церкви. Ти маєш що дати, ти маєш що принести. І це так само цінно, як і те, що приносить будь-хто інший у цій церкві. Щоб підкреслити це, Павло повертається і цитує старий заповіт. 8. Тому Писання говорить, коли він вознісся на висоту, взяв полонених і дав дари людям. 9. А те, що вознісся, хіба не означає, що він і зійшов у нижчі частини землі? 10. Той, хто зійшов, є той самий, хто й вознісся вище всіх небес, щоб усе наповнити. Тут Павло цитує 68-й псалом, 18-й вірш, який є псалмом перемоги і тріумфу. Але Павло тут змінює одне слово в псалмі. У 68-му псалмі переможний Господь отримав дари від людей, але у 8-му вірші Павло говорить, що він дав дари людям. Іншими словами, тоді було звично, що переможний цар отримував дари від народу за свою перемогу. Але Павло говорить, що коли Ісус зійшов, коли Він прийшов на землю, де помер на хресті, але переміг гріх і смерть раз і назавжди через воскресіння. І коли Ісус знову вознісся на небо, Ісус не отримав дари від людей, як сказано у псалмі. Навпаки, Він дав дари людям, тобто нам. 11. І Він поставив одних апостолами, інших пророками, інших євангелістами, інших пастирями і вчителями. Спочатку Павло говорить про духовних лідерів у церкві, яких Христос дав нам, апостолів, пророків, євангелістів, пастирів і вчителів. Зараз існують певні суперечки щодо перших двох служінь – апостолів і пророків. Чи вони все ще діють у церкві сьогодні, або ж припинили своє існування після смерті перших апостолів. Павло ще в другому розділі казав у віршах 19-21. 19. Тож ви вже не чужинці і не приходьки, а співгромадяни святим і свої Божому дому. 20. Бувши збудовані на підвалині апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. 21. На ньому вся будівля, з'єднана разом, зростає у святий храм у Господі. Отже, я би сказав, що певним чином був унікальний спосіб, яким Бог використовував апостолів і пророків у ранній церкві, який не може бути відтворений сьогодні. Був закладений фундамент. Бог використовував цих людей, щоб дати нам писання нового заповіту та сформувати першу церкву. Тому я вважаю, що це було унікально і не може бути повторене. Але якщо ми маємо на увазі апостолів у сенсі тих, кого послано, а саме це й означає слово «апостол», і якщо ми маємо на увазі пророків у тому смислі, що вони мають духовний дар пророцтва, описаний у першому Коринтянам, тоді я скажу, що це все ще існує сьогодні. Іншими словами, мене послали для започаткування церкви тут, у Польщі, але я б не сказав, що маю таку саму роль, як апостол Петро, Іван, Павло, чи будь-хто з інших апостолів, яких Бог використав для написання нового заповіту. І ось що я скажу про ці два слова і будь-які інші титули. Будьте обережні, слідкуючи за кимось лише через їхній титул. Будь-хто може дати собі титул. Те, що хтось має титул, не означає, що Господь дав йому це служіння. Особливо у наш час Інстаграм та Ютуб. Легко знайти такі зображення. Спочатку пророк, потім апостол, потім доктор. Я зробив ці зображення за 2 хвилини. ChatGPT вже знав, який текст туди додати. Перше – відродження і сила. Розпали свою віру, вогонь, свіжий рух духа. Твій прорив наближається. Друге – мрії, що сягають неба, на тлі приватного літака. Третє – а титули можуть вразити людей у світі академіків. Я не є доктором, але на цій картинці виглядаю так, ніби знаю, про що говорю. Суть у наступному. Кожен може дати собі титул. Кожен може зробити стильну графіку для Інстаграму. Але якщо ви не знаєте цю людину, будьте дуже обережні, даючи їй якусь владу над своїм життям. Не покладайте свою надію на людину чи гучний титул. Кладіть свою надію на Ісуса Христа. І дозвольте мені сказати ще одну річ. Будь ласка, поверніться до зображення з вогнем і левами. Знаєте, про що я думаю, коли бачу подібні речі? Я думаю про лотерею. Що таке лотерея? Лотерея продає ідею короткого шляху. Лотерея нав'язує думку, що не потрібно наполегливо працювати і збирати гроші, щоб стати багатим. А можна швидко розбагатіти, купивши лотерейний квиток. Знаєте, хто купує найбільше лотерейних квитків? Думаєте, це багаті люди? Ні. Вони наполегливо працювали, щоб отримати ці гроші, тому не хочуть їх марнувати. Найкращі клієнти лотереї – це бідні люди. Вони шукають легкий шлях. Але, на жаль, лотерея тримає їх у бідності. Вона пропонує можливість швидко розбагатіти. Але для більшості людей, які грають у лотерею, усе закінчується тим, що вони марнують ті незначні гроші, які мають, на лотерейні квитки. Це зображення нагадує мені про лотерею, тому що воно намагається запропонувати духовний короткий шлях. Прийди отримати свій прорив, прийди і отримай цей вогонь та силу, прийди і здобудь успіх, про який мрієш. Чи думаєте ви, що духовно зрілі люди потраплять на це? Ні. Бо вони знають, що в Божому царстві немає коротких шляхів. Духовний плід потребує часу, щоб вирости. Слідувати за Ісусом – це подорож, а не швидкий переліт. Але знаєте, які люди втягуються у такі речі? На жаль, це люди, які є менш духовно зрілі. Люди, які перебувають у відчаї. Люди, які шукають легкий шлях. Але в Божому царстві немає коротких шляхів. Ісус сказав, якщо хтось хоче бути моїм учнем, нехай зречеться себе, візьме свого хреста і йде за мною. Ісус не казав бігати за вогнями, свіжими рухами чи отримати прорив. Він сказав, прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Не покладайте надії на великі події, гучні титули чи людей, які пропонують духовні короткі шляхи. Покладайте свою надію на Господа. Павло також згадує євангелістів, людей, які діляться Євангелієм з іншими. І він згадує пасторів та вчителів. Деякі люди кажуть, що це 2 різні служби, а інші кажуть, що слід говорити пастор-вчитель через сполучник, який використовує Павло. У будь-якому разі вони тісно пов'язані між собою. Слово «пастор» пов'язане зі словом «пастух». Добрий пастух доглядає за вівцями і піклується про них. Так само і пастор має вести людей церкви. Я пам'ятаю, як під час навчання в семінарії запитав у деяких своїх однокурсників, яким служінням вони хотіли б займатися після закінчення навчання. І пам'ятаю, як один із моїх друзів сказав, що хоче бути викладачем-пастором у великій церкві. Іншими словами, він хотів стояти на сцені щотижня і проповідати, але не хотів зустрічатися з людьми церкви протягом тижня. Я сказав йому, що це безглуздо. По-перше, жодна велика церква не візьме на таку посаду 25-річного, щоб він був головним учителем. По-друге, чому церкві має бути цікаво слухати те, що ти скажеш, якщо тобі не цікаві самі люди? Навчання і пастирство завжди йдуть поруч. Я знаю, що дехто з вас виріс у церквах, де ви не мали доступу до пастора, або ж до нього було важко потрапити. Пастор був радше як цар. Мені шкода, я просто не бачу такого прикладу в Новому Заповіті. Образ, який тут дає нам Павло, це не цар, а пастир. Пастир проводить час зі своїми вівцями. Для мене дві найважливіші речі, які я роблю протягом тижня, це навчання або проповідь, і прогулянки та молитва разом із вами. Мене влаштовує те, що я можу не бути добрим у всіх інших аспектах роботи. Але у цих двох речах, пастирстві та навчанні, я хочу проводити більшість свого часу. Отже, ми бачимо ці служіння. Апостоли, пророки, євангелісти, пастирі та вчителі. І що вони повинні допомагати вам робити? Вони мають допомагати вам здобувати якийсь вогонь, новий рух чи прорив. 12. Щоб приготувати святих на діло служіння, на збудування тіла Христового. 13. Поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Сина Божого, до зрілого чоловіка, до міри повного зросту Христового. Павло нічого не каже про новий вогонь, нові рухи чи отримання твого прориву. Яке завдання має керівництво церкви? Тут говориться, що їхня робота – допомогти вам підготуватися до здійснення служіння, щоб ви могли збудовувати церкву, бути єдиними у вірі і пізнанні та ставати духовно зрілими. Це відбувається по-різному. Звичайно, це включає навчання, як я роблю зараз, але це може бути також біблійне заняття, конференція чи спілкування один на один. Навчання може мати різні форми, але це також означає створення можливостей для служіння церкви. Підготовка – це не лише набуття знань, а й використання цих знань для служіння, служити Богові та служити Божому народові. Іншими словами, служіння – це не просто справа лідерів і працівників. Павло каже, що це завдання для всієї церкви. Кожен має дар, і кожен повинен використовувати цей дар для збудування церкви. Іншими словами, справа не в тому, щоб тільки отримувати цей вогонь, цей рух чи прорив. Йдеться про те, щоб віддавати, бути оснащеним для служіння та збудування церкви. Моє друге питання сьогодні вранці. Друге, ви споживач чи учасник? Як ви служите церкві Божій тут? Ви тільки отримуєте, чи також служите і віддаєте? Є багато способів служити в церкві. Можливо, ви сьогодні тут і не знаєте, який у вас дар. Це нормально. Ми з радістю допоможемо вам його відкрити. Суть у тому, що ви нам потрібні. Без вас ми не повні. Нам потрібна ваша допомога для збудування цього тіла Христового, щоб ми могли досягати зрілості. Ви нам допоможете. 14. Щоб ми більше не були дітьми, яких кидають хвилі і носять за всяким вітром учення, людською підступністю, хитрістю обманливих підступів. Що є протилежністю зрілості? Дитячість. Низька духовна зрілість у вірі. Павло дає нам цей образ. нас кидають хвилі і вітер різних учень і підступів. Якщо ви коли-модь були у воді, коли настає вітер і хвилі стають великими, це страшно. Ви хапаєтесь за все, що можете знайти, щоб утриматися. Ось про що йде мова. Це людина, яка не стоїть твердо в істині, тому її легко переконати фальшивим вченням. Воно не спрацьовує, і тоді вона хапається за щось інше. І це знову фальшиве вчення. Туди-сюди, туди-сюди, з одного напрямку в інший. Павло каже, подорослішайте, не будьте такими, оснащуйтесь, зростайте у пізнанні Христа, і зможете розпізнати істину, коли з'явиться фальшиве вчення. 15. Навпаки, говорячи істину з любов'ю, ми зростаємо в усьому в нього, хто є голова Христос. 16. Від якого все тіло складене і зв'язане всіма допоміжними зв'язками, за мірою дії кожного окремого члена, сприяє власному зростанню для збудування себе в любові. Ми покликані пізнавати істину, і ми також покликані говорити істину. Але деякі християни дуже добре вміють говорити істину, та їм не вдається друга частина – говорити істину з любов'ю. Іншими словами, Бог дбає не лише про те, що ти кажеш, а й про те, як ти це кажеш. Йому важливо, як це упаковано. Дозвольте запитати вас. Третє, чи ви говорите істину, чи ви говорите істину з любов'ю? Будь-хто може просто сказати правду. Але для того, щоб говорити правду з любов'ю, потрібна зрілість, потрібна мудрість, потрібна молитва. І коли ми так робимо, ми даруємо людині подарунок, який може допомогти їй вирости до зрілості. Павло знову повертається до цього образу церкви як тіла, де Христос – голова. І коли тіло зростає і оснащується, воно стає сильнішим і працює так, як Бог задумав, щоб воно працювало. Після пробіжки минулих вихідних у мене дуже боліла лопатка, тому я пішов на заняття з фізіотерапії на 4-й поверх. Фізіотерапевт пояснював мені, як усе в тілі взаємопов'язане, і як, якщо використовувати одну частину занадто багато, це створює навантаження на інші частини тіла. Я сказав йому, що я не фізіотерапевт, але Біблія говорить те саме. Якщо якась частина неактивна, інші частини повинні намагатися це компенсувати, що може призвести до надмірного навантаження на них. Так само Бог створив церкву як тіло. Всі частини повинні працювати разом, щоб все тіло могло досягти свого повного потенціалу. Я майже впевнений, що фізіотерапевт того дня не очікував на біблійне вивчення, але він погодився. Для того, щоб тіло могло функціонувати на повну потужність, потрібна спільна робота всіх частин. Останнє питання, четверте, чи ви живете гідно свого покликання у Христі? Чи живете ви так, ніби вас обрав Бог? Чи живете ви так, ніби ви спасенні благодаттю через віру? Як ваша калібровка? Чи живете ви своє життя саме так, як Бог задумав для вас? Ви знаєте, чудова річ щодо цих годинників у тому, що коли я зрозумів, що він не відкалібрований, виправити це було дуже легко. Учора я пішов на пробіжку, і все працювало чудово. Відстань була точною, темп був точним, і коли я зрозумів, що біжу у відповідності до правди, я дійсно отримав задоволення від пробіжки, чого не можу сказати про минулу неділю. Живіть гідно свого покликання у Христі. Будьте тими, ким ви вже є, щоб як церква, як тіло Христове, ми могли ставати сильнішими в любові. Кінець проповіді.